Dobrý večer, je 15. mája roku 2018. Od mikrofónu vás zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnešné dve hlavné témy sú Izrael a pozrieme sa na to, čo sa tam deje, a potom sa pozrieme na maďarsko-poľské vzťahy a dohodu Orbána vo Varšave o spoločnom postupe. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľubohudia. Dobrý večer.
Zdravím všetkých poslucháčov, slušných i neslušných, ale hlavne neposlušných. Teda tých, ktorí odmietajú poslušnosť voči mediálnej mafii. Pretože skôr či neskôr neposlušnosť a politická nekorektnosť zvíťazia nad pochybnou slušnosťou a politickou fraškou.
Tak, ja sa chcem ospravedlniť na začiatku poslucháčom za výpadok vo vysielaní. Bohužiaľ, väčší nepriateľ než Saková, Žitňanská a Naka dohromady je firma Microsoft a Windows, ktorého som sa už konečne zbavil. Na streamovacom serveri tak si zmyslel ráno pred 9, že sa bude aktualizovať, a keď urobil, tak potom prestal komunikovať s veľmi drahou zvukovou kartou. Od 9. asi do pred 15 minútami sme bohužiaľ tento problém museli riešiť. A z toho dôvodu nebolo ranné vysielanie a s Adrianom, a ráno o 9. by to už malo fungovať. Tak, toľko k tomu. Dovolte mi, aby som privítal. Máme hostia na telefóne, ktorý je riaditeľ vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. Roman Michalko, dobrý večer vám prejem.
Dobrý večer, dobrý večer.
Zdravím vás. Poslucháči vás samozrejme Infovojny poznajú. U nás ste nikdy nebol, ale chodíte dopoludne k Adrianovi. A ja som si pána Michalka zavolal kvôli dvom veciam. Prvá je kniha, ktorú z vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov budeme od dnes predávať na našej stránke alebo v našom obchode. A ide o to, že je to séria kníh, ako rôzne knihy sú, ja neviem, možno asi 10 sme ich vybrali, a ja som ich vybral z toho dôvodu, že aby poslucháči si ich vedeli nájsť na jednom mieste, sú to zaujímavé veci. A možno každý týždeň vám takto jedno predstavíme. Niektoré sú zaujímavé prečítanie pre vás, iné sú zaujímavé preto, aby ste si ich kúpili a dali svojim rodinným príslušníkom a priateľom, aby sa im trošku oči otvorili a nemuseli ste argumentovať len tým, čo ja hovorím, alebo Ľubo. Dnes by sme sa pozreli teda na knihu od Kati Schneidetová, ktorá sa volá Nezvládneme to.
Kati Schneidová.
Schneidová. Kniha sa volá Nezvládneme to. Kati Schneidová je dobrovoľnička, pomáhajúca utečencom. Abo bola, neviem, či ešte je. A ona vysvetľuje v tej knihe, ako to naozaj s tou utečeneckou krízou je a akým spôsobom a aký vplyv to má na Nemecko. Ak by ste mohli, pán Michalko, povedať pár vied o tejto knihe pre poslucháčov.
Jasné, ja by som možno ešte na začiatku vôbec o celom tom komplexe. Keď som prešiel pred 15 rokmi do vydavateľstva, tak okrem rôznych literárnych vecí som tam založil ako politolog, mi to bolo blízke, špecializovanú edíciu Pohľady za horizont, a práve z tejto edície zrejme budú postupne sa predstavať v Infovojne knihy. Je to vlastne edícia kníh, ktoré popisujú vývoj spoločnosti významnými kritikmi toho neoliberálneho konceptu a toho severoatlantického videnia sveta typu NATO a podobne. Isté pre poslucháčov nebude neznáme meno Noama Chomského, významného svedomia Ameriky, tak toho sme vydali 3 knihy a plno ďalších mysliteľov Urisa Becka, Zygmunta Baumana, to je kritikov západnej spoločnosti a tejto civilizácie, ktorá je založená na konzume, hedoní, prežití, vykoristovanie a podobné záležitosti. Čiže to sa mi podarilo. A práve táto kniha je tiež jedna z tejto edície. Ten najväčší a zásadný bonus tej knihy je to, že je to, tak povediac, obratenie Pavla na Šavla, alebo spokoj Šavla na Pavla. Je to, táto autorka bola dokonca mnoho týždňov v bestselleru, teda v rebríčku bestsellerov v Nemecku. Ona je teda pôvodom Nemka, ale niekedy v náhlom pomedzení zmyslov za mladosti sa vydala do tureckej rodiny a z toho vyšiel potom bestseller, na ktorý sme nechceli kúpiť ani práva, lebo vyšlo to v češtine, volalo sa to V zajati v Nemecku, to znamená, ona tým, že sa vydala do moslimskej rodiny, tak ako keby sa dostala do zajatia, alebo v podstate pretrhala sociálne väzby, bola veľmi zvnútra, opisuje, ako to funguje. Samozrejme, po istom čase sa rozviedla a potom vlastne napísala knihu, ktorá bola absolútne bestseller. Ona bola aktivistka a aktívna členka SPD, teda sociálnych demokratov, ktorí spočiatku boli tiež vítači. Ale keď videla, k čomu toto všetko vedie, tak jednoducho vydala svedectvo, ktoré priamou a tvrdou polemikou s tým známym Merkelovej výrokom, že zvládneme to, tak ona hovorí, že nie, nezvládneme. A tam v podstate vychádza v tej knihe veľmi autenticky prežitý a nekorektne popísaný opis toho, ako vlastne fungovala celá tá kríza, ako spočiatku sa snažila pomáhať, ako potom pochopila, že je to cesta do pekla a na konkrétnych príležitostiach opopisovala, ako si tí ľudia to nevážia, ako napríklad na hodiny nemčiny, kde v podstate dobrovoľníci sa snažili učiť, prichádzali traja, štyria ľudia a ostatní ako prišli v polovici, potom odišli preč, nerobili si úlohy. Absolutná nároková kultúra, akože neslychaná záležitosť. V podstate sú tam také niektoré veci, až mrazivá jej kamarátka z Ukrajiny. 14 rokov žije v Nemecku, pracuje, žije v dvojizbovom byte s dospelými alebo s dospievajúcimi deťmi, 40 km denne chodí za prácou, nie je schopná sa dostať do lepšieho bytu a niekto dostane domov len tak fukoty, bez akýkoľvek zásluhy, len preto, že je utečenec. Píše tam jednu krásnu príhodu, že v tom azylovom zariadení odjedná absolútne nevystatý nejaký starý svirčan, ktorý príšerne terorizoval jednak svoju jednu ženu, druhú ženu, okolie, neviem čo všetko, miesto toho, aby mu dali po ušiach a skrštili ho a v podstate povedali, že tak to nie, tak okamžite mu hľadali dom, aby ostatní si odýchli. Písala tam o tých príšerných veciach typu, že boli tam nepovolené demonstrácie. Vieme, že Nemci sú veľmi subordinovaný národ, ktorý berie pravidlá ako jasné a nemenné a kde raz befel je befel a raz keď to platí, tak to platí. Jednoducho vyšťahoval si, migranti prišli, mali nepovolenú demonstráciu a keď vyzývala policajtov, aby niečo urobili, však hrubo porušujú zákon, tak povedali jej, že dostali tichý pokyn, aby skrátka nezasahovali. A týchto vecí tam je viac a viac. Je to krásna ukážka toho, akým spôsobom prehodnocovala svoj pohľad na to, a ako písala, áno, my to nezvládneme. Všetky tie reči, že tam budú chodiť atomoví fyzici a chirurgovia a detskí lekári, je nepravda. Tí ľudia sú neintegrovaní, neintegrovateľní, značná časť z nich. V podstate je to veľmi autentické svedectvo o tom, kam vedie táto politika, aké sú falošné tie politické elity v Nemecku. A najhodnotnejšie na tom je, že vlastne to píše pôvodná výtačka, píše o tej obrovskej falošnosti a pokrytectve, že ľudia, ktorí podporujú týchto migrantov, veľmi dobre vedia a niekedy sa aj pohundrú, ale už keď niekto povie niečo nahlas, tak už teda ich dá nálepku, že sú xenofóbi, takí, onakí. Takže preto je to, myslím si, veľmi zásadná kniha. A
Prečo som ja vlastne povedal na začiatku, že toto je jedna z kníh, ktoré budete ani nie možno pre seba, ale kupovať pre svojich známych a rodinných príslušníkov, lebo tu máte svedectvo človeka, nie že Lichtner tam šiel a viete, ako ja sa pozerám na veci. Nie, toto bola vítačka, toto bola slnečkárka, ktorá vlastne popisuje veci z prvej ruky. A to znamená, že to nie je niečo, čo vám nejaký slniečkársky redaktor povie, povedzme v RTVS-ke. Dobre, myslím si, že tá kniha je vhodná určite pre ľudí, ktorí ešte celkom oči neotvorili. Tých kníh je samozrejme viac, ktoré takto raz za týždeň vám jednu predstavíme a potom podľa toho, či sa vám bude alebo nebude pozdávať, tak si môžete u nás v obchode objednať. Teraz vám, pán Michalko, a poslucháčom pustím krátku ukážku a dovolíte. Ja verím tomu, napriek tomu, že kto je v tej ukážke, tak dnes nedostanem ani jeden e-mail, že počúvaj, tohto nám už nikdy nepúšťaj. Tak si vypočujte, čo dnes zaznelo.
Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujem, že ste prišli. Pozval som vás, aby som vám odpovedal na otázku, ktorú dostávam v posledných týždňoch veľmi často. Približne takto pred rokom som slúbil, že rozhodnutie, či budem opätovne kandidovať za prezidenta krajiny, oznámim najneskôr do septembra tohto roku. Dnes chcem preto verejnosti oznámiť, že sa nebudem uchádzať druhý raz o funkciu hlavy štátu.
Nie som veriaci ľudia, ale Bože, ďakujeme ti, si pre celé milosti vykonám. Aj keď sme takí nehodní, sme nehodní týchto dobrôd, ktoré nám, Pane Bože, teraz osielaš tento rok, ale ďakujeme ti. Pán Michalko, čo na to hovoríte, na takéto zásadné vyjadrenie pána Spotatier?
Áno. No, dobre informovaní ľudia to viac menej očakávali až na včerajšiu tlačovku Fica, ktorý to troška zneistil, že či teda si to predsa len nerozmyslel. Tá prvá informácia išla po obede troch najvyšších ústavných činiteľov, kedy im to tak nejako neformálne povedal. Potom však bola tá informácia, že do konca marca povie. Ľudia z jeho okolia vedeli, že nechce, že teda manželka mu dala ultimátum. Druhá vec je, že samozrejme Kuciak and Komb a táto vražda a táto vec to vraj teda možno mohla zmeniť. Je jasné, že ľudia z jeho okolia strašne ho tlačili, lámali, aby teda predsa len do toho išiel. Tuším, aj jeho deti do toho lámali, no ale nakoniec sa teda stalo to, čo sa stalo, povedal to, čo sa v zásade očakávalo. Keď si už aj pozriem posledné informácie z nejakých otvorených zdrojov, tak Hríb napísal úvodník, kde viac menej značil, ako bude vyzerať toto útorkové oznámenie. Takisto komentátor Smečku, nie Tatarčík, Taranenko, no, na to, bývalý z Hospodárskych novín. Čiže ako viac menej včera x ľudí volalo, že či teda, čo mala znamená tá tlačovka a tak ďalej, že či predsa len si to nezmenil. Myslím si, že deň predtým už by to nemalo ten vplyv, len v podstate sa povedal, ak by si to náhodou zmenil, takže to bude peklo a že prejde si poriadne ťažkou volebnou kampaňou a budú sa musieť zodpovedať zo všetkých svojich podvodov a pochybení. Najdiskutovanejšou časťou prejavu, ktorý teda mal skoro 10 minút, je také niečo, taký revival Fica, že ja neodchádzam, že teda odchádzam a neodchádzam. Uh-huh. Inak povedal, že teda nebude si kandidovať na predsedu prezidenta, ale ostáva v verejnom priestore. A teraz samozrejme sa začne dešifrovať, že teda hodil taký inotaj a teraz budú všetci okolo toho mudrovať a vymýšľať. Krpelan tiež povedal, že po tomto dal, tuším na Facebooku status, že dal o 13. oznámenie a že vznikne veľká diskusia. Jedna z alternatív hovorí o tom, že pôjde na čelo teda nejakej politickej strany progresívcov, alebo nedaj Bože, Zaslužné Slovensko, lebo však to sú jeho kinder, to sú jeho skautíci, ktorí chodia po rozumí na hrad. Čo nemá logiku v tom zmysle, že predseda strany je neporovnateľne zaťažujúcejšia funkcia ako, ako prezident. A tiež si myslím, že z hradu tá z Popradu sa asi veľmi politika celoslovenská robiť nedá. Samozrejme sú rôzne varianty, že to ako čiernu prácu budú mákať iný, on bude iba tá figurka akože na čelo. Potom druhá verzia je, že sa urobí z neho nejaký slovenský šereš, že okrem Aniela bude mať nejakú ďalšiu nadáciu otvorenej spoločnosti a bude podporovať všetké nebohumilé aktivity.
Protislovenské.
Ale to sa iba smejem, to berem. No, však isté. Tretia, že bude verejný intelektuál. Takýto status má, povedzme, v Čechách Václav Bielohradský, alebo Rupník, alebo teda pokúšal sa o to Havel. No len to asi ťažko, keď to je človek, ktorý nedokáže nič okrem toho, čo mu napíšu na papier, povedať. A ešte aj pritom sa započí. Takže toto berem ako, akože veľký vtip. Každopádne do komunáliek, kedy teda ohlásil, že povie ďalej, čo, to, čo ty vlastne myslel básnik, tak budú rôzne informácie púšťať sa. Z logiky veci by asi tá nejaká nadácia na podporu všetkých pochybných aktivít, ale tiež nevylučujem, že skôr sa mi zdá, že na čelo progresívna Slovenska nie, ale či títo skautíci nechcú, aby ich im podporil. Ešte posledná vec je, že niečo podobné ako teraz sa znova reaktivoval Mečiar, povedal, že teda ten nový projekt bude podporovať, ale nebude kandidovať, aj to je možné, že bude nekandidujúci, máme také, že nehrajúci kapitán, tak môže byť nekandidujúci líder, ale to už sú veľmi divoké, by som povedal, konštrukcie. Že
čo, ja si myslím, povedať, že nič divokejšie, ako, že, ako verejný intelektuál by nenapadlo snad nikoho, veď to je, dobre, pán Michalko,
to je akože vtip dobrý to. No.
Ja vám veľmi pekne ďakujem a teším sa na budúci týždeň pri predstavení ďalšej knihy. A zajtra ste u Adriana ráno o 9.
Takisto ďakujem. Áno, samozrejme.
Dobre, tak ľudia si môžu zapnúť.
Tak, do počutia.
Ďakujeme, pokiaľ samozrejme mikrošit nás neodpáli zase, ale už nie, lebo ho nemáme. Pán Huďo, čo hovoria na to prehlásenie a pána verejného intelektuála?
Butorovej bábky. No vidím, že ťa to náramne potešilo. Je to potešiteľná správa. Treba ešte k tej radosti niečo pridať. Aj najúžasnejší šéf slovenskej diplomácie, Miroslav Lajčák, oznámil, že nebude kandidovať.
Áno, to je tiež dobrá správa.
To je ďalšia ako pozitívna správa. Otázne je, kto iný bude kandidovať. V súvislosti so súčasnou Butorovou babkou tu zazneli rôzne hypotézy, čo by asi ešte akú úlohu mohol plniť. No, musíme si uvedomiť, že neoliberáli sú veľmi prefikaní. To sú väčší manipulátori ako komunisti a nacisti. Do tých bolo vidieť, že čo vlastne chcú a išli nekompromisne za niečím, čo sa nebali ani pomenovať. Ale neoliberáli sú oveľa taktickejší. Oni tú svoju totalitu si pripravujú veľmi šikovne a varia tých ľudí postupne. A takisto potrebujú takých kandidátov, ktorí dokážu tú verejnosť skutočne ovplyvniť. Je pravda, že Kiska bol dlhú dobu najdôveryhodnejší politik, no ale v týchto prieskumoch vieme aj ako prieskumy, akými výsledkami prichádzajú, dnes si to spomenieme v súvislosti s Poľskom, ako sa dá úplne iný výsledok dosiahnuť z prieskumu. Ale napriek tomu všetky tie aféry okolo neho a úžerníctvo a rôzne tieto ekonomické prehmaty ho zdiskreditovali. A oni sú si vedomi, že to by asi neobstálo. To,
pán Hoďo, možno u vás doma hovoríte, že ekonomické prehmaty, u nás sa tomu hovorí daňový podvodník.
No, tak vidíš, ja som to tak kultivovanejšie a ty si to pekne
povedal. Nie, však, ale on sa k tomu sa priznal, takže ako ja nemám čo. Čo budem ľuďom hovoriť niečo iné, čo je pravda?
No jednoducho nemá čistý štít vzhľadom na to, aké vznešené ideály hlása, alebo mu napíšu Butorov gang. A preto už tá diskreditácia, to im veľmi nevyhovuje na hlavu štátu, pretože oni budú diskreditovať každého iného. Kto vie, koho vyťahnu ako svojho úžasného, slušného kandidáta, zatiaľ čo tých ostatných budú pranierovať a tam vedia, že tam by už asi neobstal. To je riziko. Či bude, ako doslova povedané, šaškovať v politike, lebo to, čo tu aj zaznelo od kolegu Michalka, že on ťažko niečo sformuluje, ťažko niečo povie, horko ťažko, na čo ho pripravia, tak je schopný zo seba dostať. Či bude použiteľný aj v politike, alebo bude do počtu? No, najvyšší čas, aby takíto ľudia skončili. Nerobíme si ilúzie, že tá scéna politická sa vyčistí najnovšími voľbami a už takéto pochybné postavičky sa nebudú po nej pohybovať. Vždy sa budú nejaké postavičky pohybovať. Takže sú to dobré správy, no ale zároveň nás čaká ako ťažký politický boj, pretože prídu zase nové figurky, ktoré môže byť ešte prefikanejšie. On bol teda prechuknutelný. Na začiatku mu síce ľudia naleteli, ale počase sa ukázalo už v tom prvom období, a ešte to nie je na konci, že tú dôveru postupne stráca. Ľubo. V prieskumoch si môžu písať, čo chcú a môže chodiť za ním Šoroš, Jugend a rôzne iné Jugendy pre rozumy, ale myslím si, že tú spoločnosť výrazne rozdeľuje a tú dôveru stráca.
Áno, ale stále existuje vrstva ľudí, ktorí samozrejme ho ľúbkajú a majú jeho obrázok hneď vedľa panenky Márie na stene. Toto je viac menej jasné, ale chcem si ťa spýtať takto. Myslíš si, že keď on nebude kandidovať, či to nejakým spôsobom zvyšuje šance Štefana Harabina?
Otázne je, koho postavia za protikandidáta. Lebo to vidíme, tá spoločnosť je rozdelená. Je, oni ju úspešne delia tými rôznymi svojimi demagogickými rečami o slušnosti a o tom, jak sú ostatní všetci skorumpovaní a namočení vo všetkom možnom a prorusky a podobne. Koho vyťahnu za nejakého... Viem, že lámali Radičovu, ale tá tiež si myslím, že už by tento ich progresívno-modrácko-neoliberálny tábor ťažko potiahla. A s kým teda prídu, s akým tromfom, to bude otázne.
Nechaj by sa prekvapiť.
Ak majú nejaký tromf v rukáve.
No, ja neviem. Ja to budem potom samozrejme každému pripomínať, ako ste si všetci, ktorí ste ho volili, mysleli, že aké to bude perfektné, to nikoho nepozná, s nikým nie je prepletený. To je najlepší, najkrajší, najslovenskejší.
To by malo byť ponaučenie, že tí kandidáti, ktorí prídu, aby si ľudia viac, neviem, to je taká výzva viac, jo, aby si overovali informácie o týchto ľuďoch, nenaleteli len tomu, čo je v mainstreame napísané. Je úplne, nie že isté, to už je teraz v podstate, že doktor Štefan Harabin, ten bude pranierovaný, špinený, útočiť sa na neho bude, dehonestovaný v celom tom, v celom tej mašinerii mainstreamovej. To už je teraz jasné. Takže tam už možno čakať čokoľvek. No ale koho oni budú ospravedlňovať, vyzdvihovať a s kým ho budú porovnávať, to bude zaujímavé, pretože aká čistá ľadia to bude, alebo čo to bude za človeka, tak to bude zase úloha iných, aby odhalili, s akým kandidátom prišli a čo môže ten kandidát ponúknuť. Lebo ako hovoríš, na Kisku sa naletelo úspešného podnikateľa a filantropa, ale tie informácie už vtedy existovali. Tí ľudia predsa niekde žijú. Žije v tom Poprade, ľudia v okolí ho poznajú. Čiže tie informácie sa dostanú k ostatným. To, že to denník nenapíše, to nie je dôležité, pretože našťastie existujú tie hnusné sociálne siete plné dezinformácií, ale sú tam dezinformácie. Netvrdíme, že všetko, čo je mimo mainstreamu, je všetko pravda. Nie. Aj tam treba selektovať, vyberať. Ale dá sa dopracovať k informáciám, čo je to za človeka. Len preto, že to nespomínajú v tých hlavných mainstreamových kanáloch, to neznamená, že sa o tom človeku nedajú zistiť informácie.
No, sorry,
to
píše,
musí byť ochota zisťovať si veci.
Píše tu nejaký Roman z Moravy, že ponúkame vám na prezidenta nášho Jirku Drahoša, pokiaľ si stihne vybaviť slovenské občianstvo. Vieš čo, Roman, nechaj si ho. Vraj, výmenou za vašeho Babiša. Nie, nechaj si aj Babiša, nechaj si aj Drahoša. a zober si ešte Vášariovú a budeš mať Svetú Trojicu.
Veď to práve, že Vášariová mu radila, takže nie, Trahoša, my tu máme Vášariovú, možno, že bude kandidovať, čo by nie. No ale ak má súdnosť, tak radšej nie. Vyjadrovať sa v médiách môže. Tam jej dajú vždy priestor, napriek tomu, čo produkuje zo seba aj Česká televízia, české médiá. Ona je obľúbená figurka v týchto médiách. Ale myslím si, že kandidatúru to by už úplne stratila súdnosť. Hoci také osoby nemôžu nikdy prekvapiť.
Čo máš, Ľubo, ty nové?
To, čo sme tu dnes počuli o vytačke, ktorá si na vlastnej koži vyskúšala, čo je to nové, kultúrne v úvodzovkách prostredie, napíše o tom knihu, čo je teda veľkým prínosom, lebo je to autentický zážitok a nejak ju spochybňovať, že si to snaď vymyslela, alebo čo zaplatil ju niekto, aby to napísala a očierňovala tieto moslimské kruhy, to je tiež naivné šíriť niečo také, ale takíto ľudia a takíto autori by takisto mali mať besedy a takisto by mali chodiť po školách a nielen po nemeckých, aj po našich, pretože to by bola práve tá prevencia. Viete, čo my prežívame? To čaká vás, ak budete takí hlúpi ako my. Lenže na to by musela byť nadácia nejaká neotvorenej spoločnosti alebo prostriedky, aby aj takíto ľudia chodili po našich školách. Tlmočníkov by mali, žiaci nemusia vedieť perfektne nemecky, ani študenti. A takisto ako chodí Bahn, Traubner, Tódová a Hanzelová a spol, takéto autorky a ľudia s takýmito skúsenosťami by mali navštevovať v rámci európskej solidarity aj naše školy, od základných až po vysoké, aby ich upozorňovali, čo sa vlastne deje. A v tejto súvislosti tam zaznela tá informácia, oni nemajú ani záujem sa učiť jazyk. To je tá multikultúrnosť. Asi my by sme sa mali všetci naučiť turecky, arabsky, alžírsky a neviem ako. A my by sme sa mali vo všetkom prispôsobiť a držať hubu a krok. A vtedy to bude ideálne. Asi tak si to predstavujú rôzni šimečkovci. Pretože z druhej strany nevidno ochotu. Určite veď sú rôzne typy, ktoré sa dokážu integrovať, ale je ich žalostne málo. Aj v nemeckej strane zelených sú Turci, ktorí sa naučili nemecky, ktorí sa už považujú za súčasť nemeckej spoločnosti. Ale to je zo pár príkladov. Tá masa, ten dav, ktorý nebude mať problémy sa agresívne správať a aj sa tak správa. Napríklad v Rakúsku, uvediem najnovšie udalosti, došlo tam k napadnutiu lekára migrantom vo viedenskej ordinácii a to vyvolalo určité burlivé reakcie v spoločnosti aj v lekárskej obci. Boja sa ľudia, takže anonymne sa hlásia zamestnanci nemocníc a lekárskych ordinácií, čo majú za skúsenosti s týmito obohacovateľmi. Denník Kronenzeitung v ostatných dňoch informoval o rôznych prípadoch násilia v nemocniciach a v lekárskych ordináciách, ktoré spôsobujú migranti. V jednom prípade išlo o žiadateľov o azyl zo Sýrie, Afganistanu a Iraku vo viedenskej nemocnici. A potom bol zase napadnutý lekár, na ktorého zaútočil sýrsky migrant. Ale to sú prípady, ktoré sú známe. A začali sa ozývať ľudia nie z ultrapravicových organizácií ani z paravojenských skupín, ale ľudia, ktorí pracujú v oblasti medicíny do redakcie Kronenzeitung a pracujú v oblasti zdravotníctva a majú takéto skúsenosti. S tým teda, že ako uviedol Kronenzeitung, ten najnovší útok na lekára vyvolal síce pozornosť, ale pod prísľubom anonymity sa ozvali ďalší lekári, ktorí boli svedkami podobných násilných incidentov zo strany migrantov a majú takú skúsenosť, že keď nie sú splnené ich požiadavky, tak si ich vynúcujú násilím. No, tí, ktorí máme pamäť a máme aj zážitky rôzne. Aj u nás je také etnikum, ktoré robí podobný cirkus v ordináciách a podobný prístup k lekárom. A keď nedostali napríklad invaliditu, pretože za komunistického režimu museli pracovať, ináč boli priživníci, tak sa tiež podplácali lekári a vyvíjalo sa na nich násilie, aby im dávali invaliditu. Máme aj my tieto skúsenosti, nepotrebujeme ďalšie, ale vrátime sa teda k zdravotníctvu rakúskemu. S tým, že Kronenzeitung, samozrejme, že tí ľudia nechcú byť menovaní a vzhľadom na reakcie, ktoré by mohli nastať, pretože aj keď hovoria pravdu a otvorene, tak jasné, že budú hneď nacisti a xenofobovia a rasisti, pretože vo zvratenosti slniečkárov je všetko možné a výtačov. A s tým teda, že táto nemenovaná žena to potvrdila, že problémy s násilím migrantov sú prakticky na dennom poriadku. Lekári aj ďalší personál stále častejšie čelia konfrontácii s migrantami a s tým hlavne, keď migranti chcú potvrdenie o údajnej chorobe. A tu sme, čo sme tam, čo zaznelo aj v prípade tejto bývalej výtačky, kurzy nemčiny. A táto osoba z oblasti zdravotníctva pre redakciu Kronen Zeitung hovorí, migranti často nechcú dochádzať na povinné kurzy nemčiny alebo kurzy, ktoré súvisia s prácou. Mladí migranti požadujú potvrdenie o chorobe a keď sa ich pýtate, prečo vlastne, tak vám vysvetľujú, že sú veľmi chorí. Opäť poznáme však tieto skúsenosti s určitým etnikom, ako sú všetci chorí. A ďalšia záležitosť, ktorá sa prejavuje v zdravotníctve, že migranti sú arogantní, ak ich má ošetrovať žena lekárka. Aké úžasné pre feministky a rôzne hnutia, ktoré bojujú za práva žien, čo im asi okrem znásilnenia ešte v bežnom živote, o čom ich môžu obohatiť tieto kultúry, keď už pohrdajú ženou, či je lekárka alebo zdravotná sestra, že sa im vôbec bude venovať. No a pokračuje to svedectvo s tým, že mnohí tí migranti prichádzajú s banalitami do nemocnic, ktoré by mohli byť vyriešené inde a iným spôsobom. Ostatní pacienti potom musia dlho čakať na ošetrenie. To zase rozpráva ďalší svedok, ktorý hovorí o tom, ako si migranti sa snažia zohnať v prvom rade potvrdenie o chorobe. Väčšinou si vyberú lekára arabského pôvodu, aj takí sú, áno, aj lekári arabského pôvodu, ktorí už pôsobia v Rakúsku, a s tým, že dostanú potvrdenie bez toho, aby na ňo mali skutočné právo. Hovorí jedna zo žien, ktorá pracuje na recepcii zdravotníckeho zariadenia. Pozrite sa tú spolupatričnosť, alebo je to strach. Ten lekár arabského pôvodu vie, čo sú títo ľudia zač a že nie sú ani chorí a potrebujú potvrdenie, aby sa vyhli takým veciam, ako je jazykový kurz alebo kurz, ktorý súvisí s nejakou prácou. Pričom oni majú zachrániť sociálny systém a vlastne zarábať na rakúske dôchodky, nemecké dôchodky a podobné nezmysly. Ale on im to potvrdenie dá, pretože to je ich spolupatričnosť. Oni si v rámci svojej kultúry pomáhajú. My máme medzi nami užitočných idiotov, ako sú výtači a slniečkári, ktorí rozkladajú naše komunity. Tuto je vidieť ten diametrálne odlišný prístup. Takže toto je skúsenosť Rakúska z najnovších článkov Kronen Zeitung a počuli sme, že niečo obdobné zažívala aj bývalá výtačka v Nemecku. Takže prevencia, aby sme neopakovali chyby iných, by spočívala v tom, že aj my, tak ako som hovoril na začiatku, by sme si tú knihu si možno niekto kúpi, možno nie, možno sa dozvie niekto na Infovojne, ale besedy tohto druhu by mali byť na školách. Len ide o to, kto ich zorganizuje a kto ich podporí. Keď máme vzdelávací systém na ministerstve školstva takýchto ľudí, v médiách a medzi personálom vzdelávacím od akademickej pôdy až po základné školy, ktorí tiež niektorí majú zdravé názory, niektorí sú už nalomení multikulturalizmom, aby čelili týmto veciam.
My sme ráno zverejnili správu z agentúry SITA, len aby sme videli tú bilanciu, 57 mŕtvych zahynuli v dôsledku streľby zo strany izraelských vojakov proti palestínskym demonštrantom včera. A takisto aj jedno bábätko, ktoré sa nadýchalo slzotvorného plynu. Medzi zastrelenými je 6 detí. Podľa ministerstva tiež zdravotníctva teda v Gaze tiež utrpelo zranenia viac než 2700 osôb, z toho 1360 po zasiahnutí ostrými nábojmi. Zo zranených je 130 ľudí vo vážnom alebo kritickom stave. Prečo sa tam strieľalo, Lubo?
No, strieľalo sa a zrejme sa aj bude strieľať, pretože tento problém sa ťahá, keď si poviem, podľa modernej histórie od 48., keď vznikol Izrael, ale ono to má svoju prehistóriu, ako sme už spomínali, Balfurová deklarácia a podobné opatrenia, keď si tí, ktorí sa považujú za biblických Židov, hoci sú to potomkovia Chazarov a teda aškenázski Židia oficiálne, si v rámci sionistických plánov stanovili, že budú mať Izrael na palestínskom území. Historicky si to zdôvodňujú. každý má svoju verziu. História, úspešne im k tomu pomáhali Briti. No a za odmenu potom aj Britov zabíjali a okradali o muníciu a likvidovali aj Britov, aj Palestínčanov, aby teda dosiahli až tento samostatný štát, ktorý je od začiatku postavený na krvi prelievaní a genocíde. Áno, na začiatku sa arabské krajiny, to oni stále zdôrazňujú, veď doteraz majú izraelské obranné sily. Oni sa len bránia v tom priestore, ktorí si uzurpovali a neustále rozširujú a snívajú o veľkom Izraeli s veľkým bratom za chrbtom, teda so Spojenými štátmi a s ďalšími spojencami. No a tými fackovacími panákmi sú Palestínčania. A tá situácia je teda takáto výbušná, s tým teda, že teraz k tomu prispel výrazne aj súčasný americký prezident, keď do Jeruzalema presťahovali ambasádu z Tel Avivu americkú a očakávajú, že tak urobí aj zvyšok sveta. Palestínčania si totiž pripomínajú nakbu, katastrofu. To je termín, ktorým sa označujú udalosti po vzniku Izraela, keď počas prvej arabsko-izraelskej vojny v roku 1948 z nového štátu utiekli alebo boli vyhnané 100 000 Palestínčanov. Teraz došlo k týmto obetiam, ako si spomínal, 58 Palestínčanov aj deti, sú tam tisíce zranených, každý druhý poranený. Zdá sa, že našich humanistov to veľmi netrapí, hoci, čuduj sa svete, aj v našom mainstreame som zaregistroval jeden kritický článok, ale veľmi opatrný, teda len konštatujúci, čo sa stalo, nie pozadie, nie súvislosti. Ale to, k čomu došlo, teda včera, to bol deň s najväčším počtom obetí od vojny medzi Izraelom a Hamasom, teda radikálnym palestínskym hnutím v 2014. Palestínčania totižto v Gaze manifestujú od konca marca, aby sa skončila blokáda tej enklavy, v ktorej žijú, a za možnosť vrátiť sa na územie, ktorá bola predtým domovom ich predkov, ale ktorá sa nachádza teda v Izraeli. A ako hovorím, olej do ohňa prilalo rozhodnutie otvoriť americké veľvyslanectvo v Jeruzaleme. Tí izraelskí vojaci strieľali na Palestínčanov, ktorí sa priblížili k hraničnému plotu. Nejakú, ak sa to dá nazvať vôbec, nejaké ospravedlnenie, spočíva v tom, že izraelské lietadla pred protestami rozhadzovali letáky, kde varovali Palestínčanov, aby k hranici nechodili. A čo Izrael, prečo je aj terčom teraz medzinárodnej kritiky, používali ostré náboje pri streľbe na palestinských demonstrantov. Benjamin Netanyahu, premiér, to zdôvodnil tým, že chránia si svoje hranice, ale s tým teda, že z tej druhej strany hádzali tak akurát pneumatiky, nejaké výbuštiny, ale v takom duchu, že to robí rachodanie, že by to zabíjalo. Jasné, že je to nepríjemné, ale nestrieľalo sa po izraelských vojakoch. A my keby sme tak uplatňovali, že my si chránime svoje hranice a máme protesty na hraniciach, alebo máme protesty, kde lietajú zapálne fľaše, horiace pneumatiky a kamene a použijú sa ostré náboje, ja hovorím v európskych podmienkach, čo by to asi znamenalo? Izrael nemá problém s tým, že si chráni svoje hranice, chráni si svoju identitu, tak ako to ty spomínaš, môžeme ich brať ako za vzor. Mnohí ich odborníci teraz k nám chodia a hovoria, pozor na ten islám, pozor na týchto imigrantov aj odborníci z Mosadu. To je síce fajn, ale to je presne o tom, že niekto vám založí požiar a keď už vám horí celý dom, tak vám príde radiť, ako hasiť. A vinník je jasný. Z pohľadu Izraela jednoznačne Hamas, ktorý teda v Gaze vládne. Na to na medzinárodnej scéne šikovne postupujú Spojené štáty, pretože zablokovali prijatie vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN. V tom vyhlásení sa vyzývalo k nezávislému vyšetreniu násilia na hraniciach pásma Gazy. My tu tiež máme naše problémy, tiež chceme nezávislé vyšetrovanie. Paradoxné je, že mnohí tí ľudia, ktorí u nás kričia o nezávislom vyšetrovaní, na nezávislé vyšetrovanie, ktoré sa týka Izraela, zvysoka kašľu. No a to zase svedčí o ich slušnosti. Čo teda okrem týchto protestov, čo vyvolalo veľkú nevoľu, to je to spomínané otvorenie nového veľvyslanectva v Jeruzaleme. Vlastne v tomto je Trump zásadový, pokiaľ ide o Izrael, samozrejme. Vlaňajší december sľuboval teda, že otvorí ambasádu. Ono, je to dlhodobý problém, ktorý americkí prezidenti obchádzali, pretože ten prísľub Američania dali, ale vždy sa to po určitej dobe zase to predĺžili, že zase na budúce. No ale Trump urobil to, že skutočne otvoril teda ambasádu USA v Jeruzaleme, čo izraelské kruhy považujú za slávny deň pre Izrael.
Myslíš si, že takto, lebo chcem sa ťa spýtať, sorry, že ťa prerušujem, myslíš si, že to stálo za to, za tie ľudské životy, za, to, za tisíce
veď
zranených?
Práve, veď práve, že...
Akože čo z toho, čo je to plus, čo vyváži tých mŕtvych ľudí?
To plus je možno radosť sionistov a tí, ktorí snívajú o veľkom Izraeli, to je možno plus. Plus je v AIPEC-u, že budú mať radosť a to, že Trump skacka tak, ako sa s nimi dohodol, nečudo. Len tak pre zaujímavosť na tej slavnostnej akcii bola veľká delegácia, kde bol Trump spolu so svojím zaťom Kushnerom, spolu so svojou dcérou, s 12 členmi kongresu. Čiže veľké divadielko. A teraz to príde, ty si sa pýtal, že aký to malo prínos. No, oni tam otvoria ambasádu, vedia, že sú veľké protesty, že Palestínčania majú iný názor na to, aby bol Jeruzalém hlavným mestom Izraela, pretože ten východný Jeruzalém je obsadený Izraelom a Palestínčania majú tiež predstavu, že v tej východnej časti Jeruzalema, že to by malo byť zase ich hlavné mesto. Tí, ktorí sledujú to dianie, a či to boli európski predstavitelia, alebo aj určitá časť amerických kruhov, hovorí o tom, že ten Jeruzalém mal byť, a jeho postavenie mal byť výsledok mierových rokovaní. A nie, že automaticky sa dalo vlastne najavo, že Jeruzalém je vaše hlavné mesto, teda len týchto sionistických kruhov. Pretože mnohí Židia sa tiež zrejme pozerajú, alebo obyvatelia Izraela, inak na to, ako oficiálna, aké je oficiálne stanovisko. Ale to, čo si povedal, čomu to pomohlo? Trump urobí tento krok a počas slávnosti povie, Spojené štáty zostávajú plne oddané úlohe uľahčiť dosiahnutie trvalej mierovej dohody. Tak keď je toto krok k trvalej mierovej dohode a zároveň na tej istej slávnosti Benjamin Netanyahu, izraelský premiér, povie, Jeruzalém je večné, nedeliteľné hlavné mesto Izraela, tak na čom sa chcú s Palestínčanmi, na akom miery vlastne dohodnúť? Keď bol ten presun, už vtedy boli teda z Tel Avivu do Jeruzalema silné protesty Palestínčanov, takisto zranení, postrelení a podobne. A opäť do toho, to je cynické divadlo. Kushner, ktorý je prepojený pochopiteľne s obcov a je súčasťou obce, na tom ceremoniáli vyhlási, že Jeruzalém musí zostať mestom, ktoré spája ľudí všetkých vyznaní. Toto spojilo ľudí všetkých vyznaní. To len rozdelilo svet a Európska únia má na to iný názor. Iný názor majú na to arabské krajiny. Iný názor má na to Turecko, spojenec v rámci NATO, ktorý už teda častuje Izrael, že spôsobuje genocídu a podobne. V bezpečnostnej rade mala byť výzva. Toto má spájať ľudí všetkých vyznaní, ale hneď si prihriali svoju polievočku s tým, že Kushner sa pustil do toho, že Irán je problém. Irán ohrozuje mierumilovných ľudí v regióne a vo svete. Benjamin Netanyahu je mierumilovný človek a vôbec tieto sionistické kruhy, keď vedia, aký problematický je Jeruzalém a vymôžu si, aby im Trump urobil tento krok. A neviem, či Kushner v Trumpovom prostredí uvažuje, ale oni zrejme uvažujú tak, ako sa žiada od toho, komu slúžia, od APEC-u. No a v tomto prejave zaznelo, že kde sú všade mierumilovní ľudia? V Izraeli, v Egypte, v Saudskej Arábii, pretože oni modernizujú svoje krajiny, zlepšujú život ľudí a problémom je len Irán. Tak Saudská Arábia s Izraelom, to sú skutočne úplne mierová politika, vidieť na každom kroku. No a poslušné Jordánsko a Egypt im vyhovujú. Už tu je naznačené, že sa rodí možnosť aliancie. Čiže tieto krajiny budú uplatňovať tú politiku, ako sa zdá, jednak sionistickú a jednak paradoxne aj sunnickú, čo vyhovuje Saudské Arábie a sústredia sa na Irán. A kto vo svete je ešte ochotný niečo takéto urobiť? Po Spojených štátoch prihlásili sa Guatemala a Paraguaj. Že nie to zásadné štáty, pochopiteľne, ktoré niečo takéto idú urobiť. A čuduj sa svete, ešte aj Rumunsko oznámilo zámer, že presťahuje svoje veľvyslanectvo. Väčšina štátov je presvedčená, že status Jeruzalema má byť rozhodnutý až po dosiahnutí mierovej dohody. A Európska únia totižto kritizovala tento postoj Spojených štátov a pripravovala vyhlásenie, ktoré by bolo kritické, ale to vyhlásenie zablokovala trojica krajín. Česká republika, Maďarsko a Rumunsko. Asi Maďarsko vysvetlíš ty. Česká republika, vieme tam ten prístup, ktorý je, sám premiér Babiš vyhlásil, že do konca mája chcú mať v Jeruzaleme honorárny konzulát a Český dom ako priestor pre česko-izraelské kultúrne, obchodné a medziľudské vzťahy. Prezident Zeman takisto presadzoval, aby bola ambasáda Českej republiky presunutá do Jeruzalema. Čiže Česká republika má oficiálne takýto postoj. Rumuni vidíme, že ako takisto. No ale v čom spočíva ten maďarský prístup? Prečo zablokovali práve túto vec, ktorá by bola jedna z mála rozumných, pokiaľ ide o Európsku úniu, ktorá by kritizovala toto rozhodnutie? Tu treba ešte uviesť, že Izrael považuje Jeruzalem za svoje hlavné mesto, vrátane toho východného sektoru, ktorý bol anektovaný po vojne z roku 1967. Ale pre Palestínčanov má byť východný Jeruzalem hlavným mestom ich budúceho štátu, ktorý by mal vzniknúť na tom okupovanom západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy. Takže takéto americké rozhodnutie, do akej miery prispieva dosiahnutiu mierovej dohody, alebo do akej miery spája ľudí všetkých vyznaní, tak Trump a Kushner si asi robia z ľudí dobrý deň, len Netanyahu to povedal na plné ústa, že to bude nedeliteľné hlavné mesto Izraela. Tým pádom je všetko povedané. Pokiaľ ide o tie vzťahy, ktoré sú tam, tak teraz palestínska vláda, ktorá sídli v Predjordánsku, sa rozhodla podať na Medzinárodnom trestnom súde v Hágu sťažnosť proti Izraelu a obvinila ho zo spáchania vojnových zločinov v súvislosti s tým, že sa stavajú ďalšie židovské osady na okupovanom západnom brehu Jordánu. A to, čo som hovoril na začiatku, celé to, už predtým to malo svoj vývoj, ale pozrime sa na naše vzájomné vzťahy. Vďaka dodávkam zbraní a lietadiel z Československa, oni sú si toho veľmi dobre vedomi, a to bolo za komunistického Československa, skončila tá vojna s Arabmi v marci 1949 izraelským víťazstvom. A vtedy vlastne Izrael dobil 2/3 územia pôvodne zamýšľaného pre Palestínčanov. Výsledkom bolo, že 700 tisíc Palestínčanov vyhnala vojna alebo ich vytlačili z ich domovov. Ale čo teraz na to mainstream? Pretože nás od 90. rokov vytrvale učia, že pokiaľ kritizujete Izrael, tak je to skrytý antisemitizmus. Nie kritika sionizmu, nie kritika agresívnej, nenávistnej politiky a destabilizácie celej oblasti. Nie, to je skrytý antisemitizmus. No a v tomto prípade český oficiálny zdroj iDNES.cz prišiel síce s tým a prišiel s tou informáciou desiatky mŕtvych Palestínčanov. Palestínčania sú izolovaní, dokonca kašľú na nich aj samotní Arabi. A tú desivú situáciu vyvolalo otvorenie americkej ambasády v Jeruzaleme, že nikdy od roku 1948 na tom Palestínčania neboli tak politicky zle. A teraz to príde, to všetko je tam skonštatované a že to platí teda o Blízkom východe ako celku, aká je tá situácia. Ale potom hneď prichádza teda politické školenie. Izraelské prsty v tom nie sú. Izrael je v tom nevinný, pochopiteľne. A v tomto komentári sa pokračuje v tým, že arabský svet si žije teda sám pre seba a má napriek, toto, čo hovoríme my, oni uvádzajú, že napriek supermoderným mrakodrapom a umelým zjazdovkám, to hovoríme o tých mierumilovných rôznych emirátoch, saudoch a podobne, nedospeli do dneška. Aké rasistické, keď Berlusconi povedal, že za 1300 rokov sa nezmenili a uvažujú takisto. Dnes sa to napíše vidnes, že arabský svet nedospel do súčasnosti, čo je vidieť napríklad v súvislosti s islamským štátom, kde sú schopní myslením byť niekde v stredoveku. To tiež odporuje tomu, čo Kushner hovorí, že aké sú to moderné krajiny, ako zlepšujú život svojim ľuďom. Ale teraz príde teda kritika k Palestínčanom. S tým teda, že Palestínčania chcú zostávať vo svojej obľúbenej úlohe a bolestínsky sa považovať za jasnú obeť. Pričom za hlavných vinníkov majú vnímať Arabov. Tak to, že vo svojej obľúbenej úlohe a bolestínsky sa považovať za jasnú obeť, to isté platí aj o druhej strane. V súvislosti s Európou, v súvislosti s minulosťou, to isté predsa majú Chazari, že sa neustále vydávajú za obeť a bolestínsky sa sťažujú. A takisto by mali hľadať niekde vinníkov, nielen tam, kde neustále ukazujú prstom. Ale tu je to otočené naopak. Palestínčania si môžu za to svoje nariekanie, za tú svoju úlohu a poukazujú zároveň kriticky na to, že ten palestínsky problém už bol odsunutý tým, že arabská jar, zvrhávanie vládcov, občianske vojny, džihadisti, nenávisť, sektárstvo, ktoré nadväzuje na spory a krivdy zo 7. storočia, šiiti, suniti. A teraz si povedzme, A kto tak úspešne, keď si zoberieme spojenectvo Saudov, Izraela, Spojených štátov a európskych poskokov, kto tak destabilizuje tú oblasť, že tam vyvolá zvrhávanie vládcov? Kto zvrháva vládcov? Kto vyvoláva občianskej vojny? Kto financuje džihadistov? Kto vyvoláva to sektárske násilie, byť Saudská Arábia? No ale jasné, že za to si môžu... Áno, môžu si, samozrejme, že na to naletia aj Arábia, aj Palestínčania, ale už sa nedozvieme, že to pozadie, kto na tom teda sa aktívne podieľa. A jasné, že hlavne Irán. Irán je tým najväčším nebezpečenstvom, lebo to je cieľ. Ale v slovenských oficiálnych médiách vyšli takisto tieto informácie o tom, ako je to vlastne s Jeruzalemom, o tom, ako je to s mierovými dohodami, s tým teda, že čo spôsobila tá ambasáda, dokonca taký odvážny titulok vyšiel. Trump veľvyslanectvom v Jeruzaleme mení Ameriku na podpaľača. No tak to už je silný antisemitizmus, s tým by sa už malo skutočne niečo robiť, že si dovolia vôbec niečo takéto povedať, že Američania sú podpaľačmi tejto situácie. A potom jedna veľmi zaujímavá úvaha, ktorá vypovedá v súvislosti s Izraelom a s uvažovaním, ktoré tam je. Minule sme rozoberali arabský svet, tiež sme mali, že ten arabský svet je svet sám o sebe, to ich uvažovanie kmeňové, otázka nepriateľstva, nenávisti a tak ďalej. Teraz tomu sa venuje pozornosť, ale pokiaľ sa chcete pozrieť na Izrael a ich svet, a tam to už zaváňa všelijakými pochybnosťami, vyhrážaním sa, spochybňovaním, ale práve preto sa otvorene pozrime aj na izraelský svet. Včera bol spomínaný The Saker, zaujímavý to zdroj, bývalý vojenský analytik, a on má teda svoj blog, tam mu píšu ľudia z rôznych končín sveta. Či je to práve meno? Otázke Izraela je tam zaujímavá úvaha od Lorenta Ginota, ktorá má veľmi, by som povedal, burcujúci titul. A ten titul je: Je Izrael psychopatický štát? A uvádza tam to, že v súčasnej dobe sa veľa diskutuje a v odbornej oblasti na tému psychopati vládnu svetu. To máte aj v korporáciách, vo firmách, sociopatov, psychopatov, v politike a ako dominujú na týchto postoch. No a Laurent Ginot hovorí o tom, že aj niektoré štáty sa chovajú ako psychopati. Spojené štáty sú práve takýmto štátom s patológiou moci. Ináč to je názov knihy od Normana Cousinsa z roku 1987. S tým, že to súvisí s mierou psychopatie mužov na vedúcich pozíciách. Za tou maskou rozumu a morálky, ktoré Spojené štáty ukazujú na svetovej scéne, ako nás aj presvedčajú tu naši propagandisti, sa schováva Deep State, ktorý je hnaný nenásytnou túžbou po moci, ktorá je bez zábran, pokiaľ ide o akékoľvek morálne svedomie alebo empatiu. Tento patologický deep state úplne ovláda americkú zahraničnú politiku. To si nechcú pripustiť oficiálni analytici a odborníci, ktorí nám v mainstreame tárajú, že existuje nejaký deep state. No a od Spojených štátov sa Laurent Ginot dostáva ďalej na veľmi tenký ľad. Izrael je ďalší psychopatický štát. Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Izraelom sú zvláštne. Domnievam sa, že túto otázku vyriešili profesori Merzheimer a Wald v knihe Izraelská lobby a americká zahraničná politika, ktorá vyšla v roku 2008. Je to Izrael, ktorý vtiahol Spojené štáty do vojen, ktoré neboli v ich strategickom záujme a ktoré v skutočnosti ohrozujú národnú bezpečnosť USA. Bolo to tak v Iraku, ako to platí aj o Sýrii. Neokonzervatívci, dominantná sila v Deep State, čiže štát v pozadí USA od roku 2001, sú tajnými privržencami sionistov. No tajnými ani to už vieme, že nie sú tajnými. Amerika neriadi izraelskú zahraničnú a koloniálnu politiku. Kedykoľvek sa o to pokúsila, nikdy sa to nepodarilo a preto to už prestala skúšať. Ariel Sharon mesiac po 11. septembri vyhlásil slávnu vetu. To bolo aj v izraelských médiách. My Židia ovládame Ameriku a Američania to vedia. Izraelský novinár Gideon Levy v roku 2010 pre denník Haaretz uviedol: Iba psychiatri môžu vysvetliť chovanie Izraela voči Palestínčanom, pretože ide o paranoju, schizofréniu a megalomániu. A ešte to trošku odborne rozvádza s tým, že Psychopati sú narcisti s obrovskou chuťou pomoci a bez akéhokoľvek mravného svedomia. Sú neschopní emocionálnej empatie, nemajú pocit viny za utrpenie, ktoré spôsobujú ostatným. Nikdy sa nemýlia a za všetky prehry môžu tí druhí. Ako keby sme to počuli od určitých kruhov, ktoré sa nikdy nemýlia a na vine sú vždy ostatní. Je presvedčený o tom, že má za všetkých okolností pravdu, je nevinný, povýšenecký a považuje rozhorčenie svojich obetí za nezmyselnú nenávisť. To, o čom rozprávame, ako náhle kritizujete, tak vy ste ten nenávistník vlastne. A uzatvára to s tým, že diskriminácia sa stala základom izraelskej národnej identity, ako to uviedol Idit Zertal, profesor na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. To sú všetko ich zdroje. Prostredníctvom Osvienčimu, ktorý sa v priebehu rokov stal hlavným odkazom Izraela v rámci vzťahov so svetom, opakovane definovaných ako antisemitské a navždy nepriateľské, sa Izrael stal imúnny voči kritike a neprístupný rozumnému dialogu s okolitým svetom. O tom dialogu hovoríme, o tej imunite, čo platí pre ostatných, neplatí pre Izrael, ale to sú neustále odvolávanie sa na Osvienčim. A záver teda, čo konštatuje, tento psychopatický blúdny kruh, v ktorom sa Židia pohybujú pomocou komunitnej paranoje, spočíva v tom, že jedinú voľbu, ktorú im ponúka ich elita, je Jeruzalem ako hlavné mesto sveta alebo cesta späť k holokaustu. Prieskum verejnej mienky Pew 2013 ukázal, že na otázku, čo je zásadné preto byť Židom, odpovedalo 73% respondentov, že na prvom mieste je spomienka na holokaust a na druhom mieste je starostlivosť o Izrael. Takže toto je tiež pohľad na Izrael, ktorý stojí za to, aby sa človek zamyslel, prečo to na Blízkom východe funguje tak, ako to funguje.
To ešte ale neznamená, že my zdieľame tieto názory v žiadnom prípade.
Nie, to sú názory. Ako som uviedol som zdroj, uviedol som autora, sú tam citáty aj z Hebrejskej univerzity, sú tam citáty izraelských predstaviteľov, sú tam citáty z kníh, takže aj toto je pohľad, kto, lebo my počúvame len o určitých štátoch, o určitých národoch a etnikách a tu, čudujú sa svete, práve zo západných zdrojov sa konštatuje, že tými psychopatickými štátmi sú napríklad aj Spojené štáty a Izrael vo veľmi výraznej forme.
Tej vojny maďarský premiér Viktor Orbán na stretnutí so svojím poľským kolegom Mateušom Morawieckým vo Varšave vyhlásil, že Budapešť v súvislosti s utečeneckými kvótami čelí tlaku z Bruselu. Podľa jeho názoru by akékoľvek rozhodnutie ohľadne riešenia migračnej krízy malo byť prijaté až po uskutočnení volieb do Európskeho parlamentu. Ale Orbán ešte zdôraznil, že Maďarsko považuje svoje právo prijať alebo neprijať migrantov za záležitosť národnej suverenity. Teraz otázka je, Ľubo, že sme ešte suverénne národy alebo už úplne podliehame alebo budeme podliehať tomu, čo nám nadiktujú z Bruselu?
Sme na ceste, aby sme sa stali nesuverennými národmi, respektíve aby národy ani neexistovali. Mnohí si to želajú z tohto tábora slušných, pretože to je pre nich nejaký prežitok a pripravujú nám inú budúcnosť. Ale najviac tomu zdorujú práve Poliaci a Maďari. Je to zrejme aj históriou, je to zrejme aj mentalitou a rôznymi historickými skúsenosťami. Tam bola zaujímavá myšlienka, ktorú ešte Orbán v súvislosti s tým povedal, že naši predkovia by sa obracali v hrobe, ak by sme súhlasili s tým, aby o tom, komu dovolíme zdržiavať sa na našom území, rozhodoval niekto iný. No a Morawiecki tiež na to reagoval, že akýkoľvek migračný tok do Poľska by mal podliehať kontrole národných orgánov. Aj dohodli sa, teda majú v tomto spoločný názor, a aj s Infovojnou majú v tomto podobný názor, že to riešenie migračnej otázky spočíva v tom, aby sa vytvorili podmienky v krajinách, z ktorých utečenci pochádzajú. To, o čom hovorí, nevyvolávajte tam vojny, nedestabilizujte, nezavlečte tie problémy sem. Tí, ktorí majú tú potrebu pomáhať v zahraničí, nech idú, nech pomáhajú tam, v akomkoľvek smere, ale nech neprenášajú problém z jedného kontinentu na druhý. My sme to už hovorili, som to spomínal, myslím, začiatkom týždňa alebo koncom minulého týždňa, že tá prvá oficiálna zahraničná cesta nového maďarského premiéra alebo znovu zvoleného staronového Viktora Orbána vedie do Varšavy, kde sa teda stretol s poľským premiérom Morawieckým. Oni sa už stretli vlastne už v januári, keď sa vtedy Moraviecky stretol s Orbánom a má to svoju tradíciu. Predtým sa Orbán zase stretával s Beatou Šidlovou, predchádzajúcou poľskou premiérkou. No a tieto krajiny majú spoločný prístup. Čo máme my? No máme takých politikov, ako máme. Máme takzvaného premiéra Pellegriniho, ktorého vlastne riadí Fico, bývalý premiér, ktorý čo si hovorí v Bruseli, čo si hovorí doma, niečo hovorí o jadre, potom ako nás bude braniť pred imigrantami. No a vyberte si, čomu chcete veriť. Ale pokiaľ ide o tie maďarské a poľské stanoviská a pokiaľ ide o migračnú otázku, tam je to evidentné, že budú v tomto neústupní. Maďari predsa urobili maximum, čo sa dá robiť pre ochranu Európy. Teraz minulý rok v apríli dokončili výstavbu druhého plotu na hraniciach so Srbskom, aby zastavili príliv migrantov do Európy. Prvý plot postavili koncom roku 2015, keď už cez krajinu prešlo okolo 400 tisíc migrantov a utečencov, ale cieľom bol Západ. Takže Maďari robia tieto praktické kroky. A navyše, pokiaľ ide o migrantov a utečencov, Poľsko a Maďarsko má zhodný názor na to, ako ďalej postupovať. S tým teda, že majú aj ďalší spoločný prístup vo vzťahu k Bruselu. A pokiaľ ide o nový rozpočet Európskej únie, pretože aj to spolu súvisí, Maďarsko už dalo najavo, že môže a pravdepodobne uplatní právo veta, pretože ani Budapešť, ani Varšava nepodporujú krátenie poľnohospodárskeho fondu Európskej únie. S tým teda, že ako sa Orbán vyjadril, nemá nič proti vytváraniu nových rozpočtových fondov, ktoré by smerovali aj k migrácii a podobne, ale s tým, že nové fondy nemajú byť obmedzovaním iných unijných fondov, pretože Poľsko ako rovnako Maďarsko odmietajú to prerozdeľovanie migrantov medzi členské krajiny Európskej únie, tak ako to zamýšľa Európska komisia. A nepáči sa im ani navrhnutý dlhodobý rozpočet únie, ktorý vyčleňuje prostriedky na pomoc migrantom. Preto nechcú podporiť rozpočet ani Varšava, ani Budapešť, ktorý zoberie peniaze poľnohospodárom, vedcom a prostriedky určené na miestny rozvoj a bude ich dávať krajinám, ktoré prijímajú migrantov. Takže otázka spoločného postupu je veľmi dôležitá a zdá sa, že Varšava a Budapešť si v tomto výborne rozumejú. Potrebujú ešte, aby v tomto duchu, keby postupovala aj Bratislava, Praha a Viedeň, tak to by už bola silná oponentúra v rámci Európskej únie. Ale ja som na začiatku spomínal tie prieskumy, ako sa dajú vyrábať, pretože keď sa rozprávame o Poľsku, tie útoky liberálnych médií a toho mainstreamu na Poľsko a Maďarsko sú permanentné, pretože sa im nepáči, kto je tam pri moci. Ale tak pre zaujímavosť, v súvislosti s Poľskom vyšla taká informácia, že zjednotenú poľskú opozíciu podporuje viac voličov ako vládnúcu konzervatívnu stranu Právo a spravodlivosť. Pretože podľa tohto prieskumu koalícia liberálnych stran ako Moderný a Občianska platforma by údajne mala náskok 3%. S tým, že to bol nejaký prieskum spoločnosti Kantar Public, a že koalícia opozičná by získala 32%, zatiaľ čo Právo a spravodlivosť by skončili na 29%. To bol jeden prieskum. Iný prieskum, spoločnosť CBOS, ktorý bol v zápäti zverejnený, tak ukázal, že Právo a spravodlivosť má drvivú prevahu na politickej scéne s podporou 46% opýtaných a s náskokom 30% bodov pred najsilnejšou z opozičných strán Občianskou platformou, zatiaľ čo Moderní by sa do parlamentu ani nedostali. No a teraz verte jednému alebo druhému prieskumu, alebo sa orientujte podľa toho, alebo si vytvárajte názor, že aké sú asi nálady v Poľsku, tak preto tá dôvera v tie prieskumy nemôže byť smerodatná a 100%, ale v podstate každý, teraz myslím ako poľských voličov, by sa mal rozhodovať podľa toho, čo vidí na vlastné oči a čo si preverí vlastnými zdrojmi a neveriť tomu, že už končí Právo a spravodlivosť alebo nastupuje táto liberálna opozícia. To len v súvislosti teda s Poľskom. Vrátime sa teda k týmto otázkam ich spoločným. Ako vidieť, majú tie spoločné názory na migráciu a na rozpočet Európskej únie. No a ten tlak na Poľsko aj Maďarsko je, ako vidíme, aj mediálny, aj politický, aj európsky. A jedným z tých faktorov je to, čo si dovolí Orbán. a Orbán teda plánuje do ústavy zakotviť zákaz presidľovania migrantov, s tým teda, že ako nový premiér a nová vláda majú v programe, že budú dbať na ochranu vonkajších hraníc, snažiť sa o dosiahnutie plnej zamestnanosti a podporovať rodiny. A súčasťou toho nového balíčka zákonov má byť aj sprísnenie ďalších zákonov prezývaných Stop Šorošovi, s tým, že sa zavedú tvrdšie pravidlá pre činnosť mimovládnych organizácií. Takže z tohto dôvodu výrazne Budapešť ešte viac ako Varšava pije krv týmto projektantom budúcej neEurópy, alebo ako to nazvať, akéhosi multikulti kontinentu. No a tá spolupráca s Polskom im sťažuje situáciu, pretože, ako zdôrazňujem, s jednou krajinou si hravo poradia, a hlavne z ekonomických dôvodov, hlavne vyvolávaním a žiaľ v súvislosti s Maďarskom a jeho históriou a o vzťahu susedom alebo k tomu, ako hovorím, tomu blúzneniu po nejakom veľkom Uhorsku, by si sami odpísali nejakú spoluprácu, pretože to by viedlo len ku konfliktom. A s tým sa dá úspešne narábať. My sme sa bavili o Blízkom východe pred chvíľou, to je zdanlivo ďaleko, ale tie metódy existujú, tie vyvolávanie konfliktov, vyvolávanie rozporov, ktoré siahajú v prípade Arabov až do 7. storočia, u nás by stačilo do 19. A to by bolo teda odzbrojujúce pre našu pozíciu ako strednej a východnej Európy, alebo aspoň stredoevropského regiónu. Aj my máme zlé historické skúsenosti. Áno, keď sa pozrieme, čo v súvislosti s Polskom a s Maďarskom sme zažili v minulosti, ale keď si do týchto rán budeme neustále sypať soľ, tak sa ďalej nepohneme. Ako poučiť sa môžeme, ale teraz je tá výzva taká, to, čo predvádza Varšava a Budapešť vo vzťahu k Bruselu, a vo vzťahu národnej bezpečnosti. A pokiaľ ide aj o bezpečnosť Európy, pretože to je aj bezpečnosť Európy, hoci mnohí si to nechcú uvedomiť, tak my by sme sa mali v rámci slovenských aktivít k týmto postojom pridať a rozvíjať tieto myšlienky. Ako to uviedol aj Orbán s tým, teda, že pokiaľ ide o budúcnosť Európy, želá si silné národné štáty. A v tom svojom prejave zopakoval aj tú tézu, že éra liberálnej demokracie sa skončila s tým, že potápajúca sa loď liberálnej demokracie v 21. storočí je nahradená kresťanskou demokraciou. Tí, ktorí nie sú kresťania, sa im to nemusí páčiť, toto hodnotenie, ale to výstižné konštatovanie, čo predstavuje liberálna demokracia, pretože tu nejde len o loď liberálnej demokracie, lebo tá loď sťahuje celý kontinent v tom 21. storočí do skutočne takého obdobia temna, že môžeme na nejaké zlé skúsenosti z obdobia predchádzajúcich totalitných režimov môžeme síce spomínať, porovnávať, ale myslím si, že to, čo nastane, bude nepredstaviteľné v súvislosti s následkami a bude veľmi podobné a prekonávať akúkoľvek totalitu. A práve preto tieto útoky pokračujú v tom, že najnovšie New York Times, kde by chýbal samozrejme New York Times, modla našich prestitútov, informuje o tom, že Orbán zmanipuloval voľby. Ale je to tak šikovne s otáznikom, s tým, že pozorovatelia si posvietili na Maďarsko, pretože silou mocou sa snažia spochybniť. Nejde im to nejako do hlavy, že oni 28 rokov túto vtlkajú propagandu. A ako to je možné, že sa poľskí voliči alebo maďarskí voliči, nás majú dobre rozbitých v rámci Slovenska, v Českej republike takisto. Rakúsko im vyrazilo dých svojím spôsobom, ale to je stále ešte opatrná politika. Uvidí sa, čo vznikne v Taliansku. Čiže nastáva ten určitý proces, no a treba za každú cenu spochybňovať. A v súvislosti teda s Maďarskom najnovšie teda internetové vydanie The New York Times uvádza, že síce na začiatku apríla boli v Maďarsku parlamentné voľby a zvíťazila opäť vládna strana Fidesz staronového premiéra Viktora Orbána, ale aj keď boli voľby slobodné, väčšina nezávislých pozorovateľov, to už poznáme, medzinárodná verejná mienka, svetová verejnosť, väčšina nezávislých pozorovateľov sa domnieva, že Fidesz nehral úplne fair, pretože opozícia nemala rovnaké podmienky. A to v oblasti financovania alebo priestorov v médiách. No keď si to aplikujeme u nás, aké podmienky má tzv. Slovenská opozícia alebo protislovenská opozícia a tieto názory, tak majú krásne zdroje financovania aj zo zahraničia, aj domáce a nekonečný priestor v médiách. Pretože u nás v médiách ani nie je iný ako liberálny priestor, myslím v mainstreame. Takže mohli by sme si to otočiť v prípade našich volieb. Kto má také finančné možnosti ako Šorošovci a ešte keď ich nakrmí Fico v rámci vlády, v ktorej sú názory širokého spektra, kde vám povie čokoľvek chcete počuť, či sa to týka migrantov, či sa to týka budúcnosti Európskej únie, či sa to týka národných záujmov a podobne, alebo spolupráce, či už vo V4 alebo VU, čo chcete, ako zmes názorov zľava doprava, čokoľvek chce ktokoľvek počuť.
Ale každý si teda príde na svoje.
Každý si príde na svoje, áno, tak, samozrejme.
Taký supermarket, ne?
No a títo nezávislí pozorovatelia New York Times dospeli k názoru, že vládna strana Fidesz, pretože mala prostriedky a priestor v médiách, tak sa nemožno diviť, že znovu vyhrala. No ale to platí aj pre liberálne kruhy. Oni tiež, keď majú prostriedky a ten nekonečný priestor v médiách a dennodennú masáž, vyhrávajú na základe svojich čistých ideálov alebo svojej nezištnosti alebo nejakej politickej morálky. No nie, tiež majú priestor. To je to, že oni kritizujú niečo, čo sami maximálne využívajú. Prekážalo im napríklad týmto odborníkom, ktorí teda sa zaštiťujú New York Times, predvolebná kampaň, keď boli všetky budovy, dopravné prostriedky zaplnené varovaním pred nebezpečenstvom imigrantov. My sme zase, alebo aj na západnej Európe to majú opačne. Všade im tvrdia, že to nie je problém. Hoci ten problém je, dnes sme hovorili o situácii v rakúskom zdravotníctve, inokedy hovoríme o situácii vo Francúzsku, hovoríme o islamizácii Británie a u nich je to naopak. U nich je všetko idylka, len prax vyzerá inak. A opäť, podľa nich teda Orbán, ktorý vlastní všetky médiá, vlastní, no tak u nás môžeme povedať, že Butorovský gang vlastní všetky médiá, že to je všetko založené na klamstvách a demagógii, takisto môžeme povedať tieto prázdne reči o neoliberalizme, multikulturalizme, globalizme a nadnárodnom smerovaní Európskej únie. To sú tiež všetko klamstvá a demagógia. A že sa servírovali voličom neexistujúce, prípadne umele vytvorené problémy. Neexistujúce, umelo vytvorené. Opäť to, čo spomínajú, cestujte. Áno, cestujte po svete a pozrite sa. Nie v Silicon Valley, že sa zašijete v nejakej firme a budete sa hrať na tolerantného ITčkára. Ale choďte po tých uliciach, choďte po tých mestách, pozrite sa, ako žije väčšina ľudí. Nie len, jak žije Gates a Musk a podobne, ale jak žijú skutočne ľudia, a hlavne v západnej Európe, a aké podmienky tam nastávajú. A samozrejme, ďalší hrozný faktor proti Orbánovi je demonizácia osoby filantropa Georgea Sorosa. Takže napriek všetkým tým výhradám a tej kritike, ktorá bola aj zo strany Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, že bolo nerovné postavenie v predvolebnom boji, ale vždy je nejaké nerovné postavenie. Každý má iné prostriedky, iné médiá, možnosti, podporu zo zahraničia. Tie podmienky nie sú pre všetkých vždy rovnaké. Takže v predvolebnom boji majú mnohí rozdielne podmienky, ale dospeli teda k tomu názoru, že keď bolo aj nerovné postavenie, nedošlo k manipulácii s volebnými lístkami. Takže ako ohúrovať tým, že boli asi voľby zmanipulované a otáznik, pretože opozícia nemala tie možnosti finančné a nemala ich v médiách, potom skonštatujú, že k manipulácii s volebnými lístkami nedošlo. Samozrejme, že čo ich najviac štve a čo málo kedy býval, pretože vo väčšine prípadov sú tie politické strany roztrieštené, vytvoria určitú koalíciu, majú väčšinu, musia lavírovať. No, Maďari majú to šťastie, že má Fidesz a Orbán ústavnú väčšinu v parlamente a tým pádom má veľkú moc nielen nad ústavou, ale aj nad súdmi a inými štátnymi inštitúciami.
Ja som len veľmi zvedavý, čo s tou mocou urobil, lebo toto nemal ústavnú väčšinu, ale mohol Slovensko vyniesť jak raketadový šok Fico v predošlej vláde a neurobil to. nepoužil tú možnosť.
Premeškané možnosti. Áno. Zatiaľ, čo tá druhá strana strieňa na akúkoľvek možnosť a bola by ochotná urobiť čokoľvek, aby zmenila pomery v krajine. Ústav len nemá na to tú ústavnú väčšinu a nehrala by sa. Samozrejme, že by sa nehrala a nemala by tieto liberálne a demokratické výčitky, že my máme ústavnú väčšinu a robíme si, čo chceme. Keď boli pri moci, robili si, čo chceli. Bez akéhokoľvek problému. Na druhej strane, to, čo si ty vlastne naznačil, má tú ústavnú väčšinu, môže ovplyvňovať ústavu, môže ovplyvňovať súdy, štátne inštitúcie, áno. Akým smerom sa to pohne? Môže sa to pohnúť pozitívnym a môže tu moc aj zneužiť. Už keď sme hovorili o Poľsku, aj tu sú negatívne javy. Jasné, že nie sú vlády dokonalé a politici úplne ideálni. S tým teda, že ale koľko je tých negatívnych rozhodnutí a koľko pozitívnych. V súvislosti s tým, že predsa len právo a spravodlivosť, ako sme počuli, pozrieme sa na záver do Poľska, tie prieskumy jedni hovoria, že suverénne vedú a tí druhí nemajú šancu a ani sa do parlamentu nedostanú. Iný prieskum, že ale o 3% už má liberálna opozícia. Navyše, má tá vládna strana Pravo a spravodlivosť určitý pokles. Keď sa robia radikálne kroky, tak niektorých ľudí to výrazne znepokojí. Takže podľa odborníkov to, že im poklesli určitá popularita teda im poklesla z dôvodu, že viedli spor so Spojenými štátmi a Izraelom. Išlo o ten zákon o vine za holokaust. Ďalšia vec, čo sa nemusí pozdávať, nie len liberálnym kruhom. Veľmi konzervatívny protipotratový zákon. No a potom je to, čo to môže byť v názorovej rovine, ale potom je to, čomu podľahnú tí politici, napriek tomu, že mnoho pozitívnych rozhodností a v prospech štátu a v prospech bezpečnosti a v prospech perspektívy vždy nezabudnú aj na seba, takže právu a spravodlivosti nepomohlo to, že bývalá premiérka Beáta Šidlová vyplatila sebe a svojim ministrom za tú obetavú prácu prémie, ktoré prevyšovali 10 mesačných platov. Potom to právo a spravodlivosť zachraňovali tým, že ale členovia vlády tieto peniaze venujú na charitu. No, tak ono potom vždy už to tam ako si prepadne, nie každý. Čest výnimka. Ale či je to z jedného alebo z druhého tábora, aj u nás takisto strana, ktorá si hovorí národná, zaujímajú ich predovšetkým kšefty a privatizácia a zabezpečovanie sa, tak aj v tomto prípade, ako vidieť, ľudia majú dôveru v právo a spravodlivosť, robia tú zásadnú poľskú politiku. Ale na druhej strane, keď je možnosť, tak ako vidno, nadelia si tú obrovskú sumu, ktorá prevyšuje 10 mesačných platov, určite za potrebnú a obetavú prácu, pokiaľ sú to takí politici, ktorí nepripomínajú naše kreatúry, ktoré vidíme v parlamente z jednej aj z druhej strany.
Lubo, ty evidentne nechápeš súvislosti, ja ti to teraz hneď vysvetlím.
No, povedz.
Pokiaľ sa predseda národnej strany bude mať veľmi dobre, tak sa aj národ bude mať veľmi dobre.
Á, tak to je svojrazná logika. Áno, no ale to, myslím si, že tým zásadným veciam, keď chceme zmenu systému a zmenu politiky a reálnu slušnosť, nie tú ich hranu, tak niečo také by nemalo platiť. Malo by to fungovať inak.
Možno som to zle pochopil, ale takto mi to vychádzalo. Ale inak si to neviem vysvetliť. No.
Ich vnímanie si pochopil správne. Tých, ktorí sú tam na nesprávnych miestach.
Inak kniha už je v obchode. Dali sme to aj na Facebook, tak môžete si objednávať. Je tam aj kombo s tým novým tričkom. Dáša nám píše ku Kiskovi. Dobrý večer. Som potešená správou týkajúco sa Kisku, ale zároveň sklamaná, že neodchádza z politiky. Je to veľmi prešpekulovaný tvor, ktorý sa chce vyhnúť trestnému stíhaniu tým, že sa určite prišmochtli do nejakej strany, napríklad Progresívne Slovensko, aby nestratil imunitu. Tým pádom neobstojí jeho vyhlásenie, že sa chce naplno venovať rodine. Neverím mu ani pol slova. Píše Dáša z Košic. Uvidíme, čo pán Kiska urobia.
Ale je to aj otázne, čo častokrát zdôrazňujeme, že či tí ľudia sa môžu aj slobodne rozhodnúť. Či oni už nie sú pod takým tlakom, alebo vydierateľní, alebo použiteľní, že to musia urobiť. Jednoducho to dostanú príkazom. Budeš tam pôsobiť, budeš toto robiť, budeš toto hovoriť, lebo inak. Takže do akej miery je otázka slobodnej vôle, že tak ja sa rozhodnem, že dnes už na politiku kašlem, ja tam už zasahovať nebudem, alebo úplne zmením svoje správanie a poviem pravdu o tom, ako to doteraz bolo, alebo naopak, tí, čo sú vydierateľní a použiteľní, budú musieť robiť kroky, či sa im to páči, alebo nie.
No, veď práve uvidíme, či vôbec sa bude niekto zaberať tými jeho trestnými činmi a samozrejme porušovaním ústavného zákona. Peter z Prešova nám píše, že síce povedal, a toto je dobrý postreh, síce povedal, že nebude kandidovať ako prezident krajiny, ale nepotvrdil, že nebude kandidovať na úrad prezidenta Slovenska. Neviem, či ste si to všimli, ale povedal, že krajina.
Áno, áno, ten termín použil krajina.
Alebo prečo nie však. No. Dobre, a poslucháč, prečo nejde na YouTube? No, nejde. Pôjde asi až zajtra. Uvidíme. Dáme si telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, Petr Zmanová. Chlap, ja teraz som zapol infovojnu, neviem, čo ste hovorili doteraz, ale ja len v tej situácii na margo prezidenta, tam bude určite nejaká dohoda. On dnes odstúpil a neverím tomu, on si vie spočítať dokopy 2-2, že do konca roka 2020 tam Smer bude pri moci a určite, že keď on odstúpi, nebudú sa vrtať ďalej v jeho veciach. Myslím, či to je môj názor.
Dobre, ďakujeme. Ďakujeme.
Ja pozdravím vás.
Áno. Toto je dezinformácia, zase všetci sa nevytešujte, čo ste nepočúvali od začiatku. Neodstúpil. Toľko šťastia zase nemáme. Pán Boh, ak existuje, tak zase až tak veľmi nás nemá rád. A neodstúpil, ale že teda nebude kandidovať. No uvidíme, čo z neho vypadne. Možno mu pomohlo k rozhodnutiu aj včerajšie Ficové vystúpenie, veď ja som len zvedavý, čo orgány činné v trestnom konaní budú vôbec robiť s týmto pánom. No. Píše však, dobre, áno, mnoho ľudí píše, že nejde vysielanie na YouTube, ale však ide všade inde, tak si zapnite niekde, všade inde. Píše nám, no ale to je dlhé, ale prečítam aspoň začiatok. Píše nám poslucháč. Zdravím, páni, len posielam článok od SME zo včerajška a Perly v úvodzovkách, v ňom uvedené, citujem, vidíme pritom nárast populizmu v Európe, v Spojených štátoch, vidíme, že niektoré demokratické procesy zneužívali zahraničné aktéry proti nám samým. To je veľmi nebezpečné. Koniec citát. Chcela som skopnúť link, ale keďže mi... Dobre, však, no, ale lebo tak ten citát, to je presne, ja neviem, ako oni presne používajú tie výrazy a tú retoriku, ktorá sa hodí, ale úplne ušitá na nich, na to, čo oni robia.
Sami o sebe hovorím, to, čo vyčítajú iným, oni presne to isté robia, ale to nevidia, nechcú vidieť, alebo naopak podceňujú publikum, čitateľov, že ich neodhalia.
No, neviem. Dáša nám píše, že teraz nech mi niekto povie, čo ja zmôžem. Tlak ľudí donútil tohto tvora znovu nekandidovať. Tlak ľudí je najväčšia sila, ktorá dokáže aj nemožné. Preto vyzývam všetky Slovákov, aby sa zúčastňovali volieb a veci verejných, len vtedy sa dajú veci meniť a že sa to nedá. To je dôkaz, že to ide, už sme sa rozbehli, ale cieľ je ešte ďaleko, len vydržať. Výsledky sa dostavia. No, meniť to vieme iba my. Nikto iný to nezmení. Nikto iný to nevie zmeniť, len my to vieme zmeniť. Tak, píše nám Milan. Náhodou som sa stretol zhruba pred rokom s istým pánom na rekreácii, ktorý bol bydliskom z Popradu. Dobre pozná Kisku, jeho otca, celú rodinu. Nebudem sa rozpisovať, dáme telefonáda, ja potom dočítam ten e-mail. Dobrý večer.
Večer.
Nech sa páči.
No, môžem hovoriť ešte nie.
Môžete.
Dobrý, lebo bol ako zle, počujem vás aj diplo. No, tu je Rado. Už som v priamom, lebo nič nepočujem.
Ste. A čo chcete ale počuť? Dobre. Ste v priamom.
No, len chcem si dačo pustiť. Fúr, ten tie americké púšťate dačo od Nikolaja Jemelinu, si chcem objednať Rus. No a chcem reagovať na to, čo sa bavíme, hej. Napríklad v Biblii taký je tam taký úryvok, čiže národy, postavím národ proti národu, odoberajte zlato a striebro od dvojimov. A teraz som sa vrátil z také veľkej cesty po východnej Európe. Všade odnarodňovanie, hlavne slovanských národov. Bol som pri Nestrovi, na Upriu Slovákov, v Maďarsku, v Rumunsku. Teraz som sa vrátil včera o polnoci. Je to všade ako cez kopíry, je to všetko proti našej kultúre de facto.
Teraz myslíte európskej alebo kresťanskej alebo akej kultúre?
Celé všetko to je z jedného vreca proti Slovanom, už ako tokoľvek sa to prekrýva. Napríklad aj Babiš prikrýva Zemana a naopak, lebo sa jedná o majetky, to sú, sa narodia na Slovensku, ale majú takéto to božie, ako by som povedal, božú národnosť, alebo to mám povedať.
Vyvolenú, nie Božiu, vyvolenú.
Nemohlo mi to prísť na rozum, len som bol osobne aj v Bekešskej sadbe, aj pri Slovakoch, už tá posledná generácia, už deti malé učí už len po rumunsky, už nevidia perspektívu, vôbec im nikto nepomáha od nás. Psychopat Kiska tam má prísť teraz, dakedy ma pozvali, že som taký ako burlivá, že je to hrozné, že on tam prišiel minulý do Bekešskej sady, myslím, že 5 minút sa tam debatoval s ľuďmi a ušiel. Absolútne chladný, neprispôsobilý človek, tak ho aj naši krajania, alebo vlastne de facto Rumuni, čo s nami ako spolupracujú. Ale keď Slovak Slovakovi nepomôže, no Rumuni, čo sú tam v tých inštitúciách, tak nemajú až tak srdce, len viac menej oni za to nám pomáhajú, lebo srdce bolia, že to oni sami tu vidia. No a zas bude teraz Bekešskej čate, bude, myslím, 30. snem alebo 6. a takých národovercov, treba sa spájať, lebo musíme prežiť. Buď bude lúka rozmanitá, myslím, tí národy, každý bude mať svoju identitu, to ako rôzne kvietky na lúke, alebo budeme len taká tráva, čo nás furt pokosia a kravy zožerú a potom vyzerú. Pekný večer.
Počkajte, ešte neutekajte, posledná otázka. No? A aká veľká je tá komunita v Bekešťave?
No teraz sa hlási 4000 ľudí k tomu. Ja som bol zrodený, ja som čakal v nadlaku, hej. Ja v Bekešskej čabe, pardon, nadlak je 4000 ľudí. V Bekešskej čabe som prišiel do toho slovenského domu, do reštaurácie a tam som týkto po slovensky. Tak som sa schutí zasmial tam v jeden, som sa neuvládol, hej. Keďže som dedinčan hore Hronec. Tak som sa tak schutí zasmiel, že tým miestnym pomaďarčeným potvrčeným Slovakom, to som to potom vysmavil, takisto oni to vedia, že sú potvrčení Slováci, no im je to nepríjemné, ktorí sa tvarie, že sú Maďari, ale to je jedno, im nechutilo ani nie, ja som sa tak schutí zasmiel slovenský dom, že v strede Bekešskej čaby, hneď pri policajnej stanici za kosom, to je hneď taký pekné mestečko, to sú naši ľudia, aj Maďari sú naši ľudia, oni za to nemôžu, že táto banda fašistická pokrutil, ale to sa robí cieľene už niekoľko tisícročí a ľudia furt spia, rozumiete ma. O tom to je to, keď hľadáš pravdu, tak ideme, treba určovať národy podľa genetiky. A nie podľa, ja si myslím, že budem zátra s tým a budeme s tým.
No dobre, aká je veľká teda tá komunita tam?
Nič, tam je dookola, možno 10 tisíc ľudí, možno 200 tam je po Slovensku, to všetko vlastne tam vlastne neexistuje reálne, no. Oni majú proklamujú, že sú Slováci, no ale vedia len po maďarsky, no, telefónom. A v nadlaku je 4000 ľudí, čo sa tam hlasí, ale sa zgrupujú, no, pomáhajú, aspoň si zaspievajú, no, ale je to, ja som bol prvú dve hodiny ma skoro šľak trafili tam. Ja som to očakal, ale to také mestečko ako Krupina, hej, že tam, ako keď domov, keď prijete, no, ale opak je pravdu. Ľudia to vôbec naši nevedia. Pri Dnestersku ja som urobil veľký kruh, mám fotky. V Kieve som bol, tam som ten Perúnov si odfotil, akože sa to volá ten Perúnov. Tam som čítal, že to je z kameňa vytesaný, nakoniec je to taká halúzno, ale Černobyľ, nikto o tom nevie. No, pekné Kiev, Rusko, pri Dnestrevsko, tam sa mi najviac páčilo. Taký energický tí Rusy, čo si uhľadujú, takú poloslobodu, energické, arické rysy, ženy úzke nosy, pekní ľudia, milí. Ja som bol najviac prekvapený z toho Podnesterska. V Moldavsku v Kišine vedia, po rusky sú, ale sa už hambia, tam je tretina populácie, samozrejme po tie štáty už tam je genocida otvorená, 30% populácie všetkých troch krajinách, takže je to hrozné. A Rumunsko by som povedal, majú cesty, najlepšie to, ako som prešiel chudáci tam z Ukrajiny, majú rozbité hrozné cesty. A keď som prišiel do Rumunska, ľudia, no, tak nemajú autostrady, ale Amerika už. Rumuni sa potiahli a majú potenciál, ale tiež vidno to isté u nás. 30% sama burina, stromy zarastujú, sa negazduje nič, či sa aj nepripravuje dáky hladomor. To je celé nerobené. Všetky štáty, Ukrajina, tie isté plodiny sa chovajú tako cez kopy, rozumiete? Tieto riadne vidno podľa plodín, že kto kam patrí. My sme už otvorené kolónie. Ale to každý vie, vy to viete, to už to si 7 krát dačo, čo to prečíta, to každý vie, že jednoduché to celosvetový globálny fašizmus, zvaný sloboda. No.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne za postrehy a za... Čo na to vravíš, Ľubo?
Zaujímavé skúsenosti praktické, o tom sa nepíše. Jasné, že na internete to môže niekto napísať, dať do blogu, ale všeobecne sa o tom nevia. Tieto informácie by mali byť na verejnosti. A navyše, mali by to vedieť naša mládež, to by malo byť v rámci. O tomto by mali byť otázky, besedy, stretnutia, nielen jednostranne informovanie.
No, dočítam ten e-mail a poslucháč teda píše, že nebudem sa rozpisovať, je to hrôza, neviem, či tento Soros Butorov nástroj vôbec tuší, ako ho tam ľudia nenávidia a sa čudujem, že sa tam sústavne trepala, nenašiel si bydlisko niekde inde. A pre tých, čo ešte neprecitli, kto je Kiska, nech si všímajú uhladený prístup všetkých médií hlavného prúdu, žiaľ aj RTV, z ktorého klamstva a si tu platíme povinne zo zákona. A nech si všimnú tiež politikov, ktorých postoje rovnako uhladenie k tomuto mnohokriminálnikovi, ktorého svinstva nepodlieha od týchto ľudí žiadnej kritike. Ba naopak viac menej zaslúženej pochvale. Dobre, dáme ešte telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Volám z Ružomberka, na Liptove. Chcela by som zareagovať na to, čo dnes predviedol pán prezident. Ako prvé poviem, že som ho nevolila. Od začiatku som nemala dobrý pocit z tohto človeka. Neviem, či si poslucháči všimli, že čo povedal v závere svojho príhovoru. Myslím, že má veľmi dobrú divadelnú prípravu, možno, že aj od pána Stankeho. Vyjadril
skôr také, pani Šiškovej, ja som počul, že ona ho učí hereckým výkonom. No. No,
on v tom závere toho svojho prejavu povedal, že vďaka veľkej podpore, alebo že nechce, niečo v tom zmysle, že nechce sklamať veľkú väčšinu občanov Slovenska, kde to zobral. Prosím vás, ja som skoro spadla zo stoličky, takéto tvrdenie. To, no neviem, on divadelník a veľmi nesprávny človek na tom mieste. A tiež reagujem na to, že veľmi málo používa slovo Slovensko. Pre ňoho sme len krajina, nehovorí o štáte, o republike. Výnimočne, keď sa pomýli, vtedy povie Slovensko. Takže čím skôr odíde z tejto funkcie, tým bude lepšie pre náš štát, pre naše Slovensko. Len toľko. Ďakujem pekne.
Dobre,
pozdravujem vás všetkých.
Ďakujeme veľmi pekne. Zdieľam ten istý názor, že vtedy bude dobre. Ale veľa extra nejak veľa škody nenarobil, ale natiahol podľa mňa túto takzvanú neoliberálnu mlaď na seba, lebo nie. Takých tých. Sice pán Michalko povedal, že to je, že to sú skauti, ale nie. To sú pionieri, my ich tak voláme, pionieri. No dajme si ďalší telefón. Alebo chceš ešte niečo povedať k tomu?
Nie, ale to, čo tu zaznelo, že on síce odíde, ale ako hovorím, môže byť obdobná kreatúra alebo podobní kandidáti, aby sa voliči z toho poučili, aby týmto ľuďom nedávali priestor.
On síce odíde, ale smrad po ňom zostane. Dobrý večer, nech sa páči.
Zdravím do štúdia, tu je Robo z Levoče. Ja už by som chcel vysloviť jeden názor pre tých našich krajinkárov, ako je naša bývalá a pani Radičová, pán Kiska, že už ich budem umelecky nazývať, že to sú krajinkári, to je poprvé. Keďže mám tak do Popradu dosť blízko, aj pán Kiska, tak je to najväčšia potupa bola kresťanstva, keď on sa sem vybral do Levoče na našu slávnu púť a prišiel tu pozrieť všetkých kresťanov. Zabudol na to, že pred 30 rokmi tu chodieval jeho tato a začal si učiteľky, ktoré tam boli, aby ich následne povyhadzoval z roboty. No a keďže ďalšiu poznámku k tomu chcem ešte hodiť, že rád chodívam na Filipíny s deťmi, teda sme sa vrátili, tak tam, tam voči Rodrigovi Dutertemu nasadili telenovelových hercov do prezidentských volieb, kresťanskí demokrati filipínsky, aby mu to vyfúkli. Tak keď sa u nás uvoľnila táto pozícia, tak neviem, či to není náhodou zase príležitosť pre Ľuba Huďa, geopolitického kolegu a herca Juraja Kenku. Čo vy na to?
Dobre, ďakujeme, Ľubo.
Áno, naši komedianti by sa uplatnili v takýchto, takýchto politických úlohách aj na Filipinách, ale to, čo my hovoríme, aj pred chvíľou to tu bolo, nespôsobujme my iným tragédie, to, že im budeme posielať do Českej republiky Vašáriovu alebo Kemku pošleme na Filipiny. To by sme im nemali robiť. Potom sa nečudujme, že oni nám zase budú posielať svoj výkvet.
Tak a keby poslali Nie. Duterteho, tak čo?
To, tam Duterteho nepošlu, vieš, dobre sa neposiela. Takže v tomto prípade to nehrozí. Takže neškoďme my iným, že by sme sa zbavili teda vlastného nešťastia, že ho uvalíme zase na iných. To nie je dobré riešenie, ale nápad je to celkom zaujímavý. Kto vie, oni by si možno boli celý nadšení, Kemka a spol, že môžu aj takto v zahraničí pôsobiť. Ale myslím si, že oni sú len hercami doma. Všade inde by neznamenali nič.
Však herec je herec, nie? Dáme ďalší telefonát. Dobrý večer. Haló. Ťa počúva cez komp. Hovorte, nech sa páči.
Viete, že mi to tu nejako preskočilo?
Nie, dajte tichšie si počítač a bude všetko OK.
Je to v poriadku, už trošku idem ďalej. Nič, ja len kratučko poslúcham z Bratislavy. Neviem, ako je to možné, že tak ľudia, skutočne ma to až bolí, že nerozmýšľajú, netreba ani veľké skúsenosti, obyčajný sedliacký rozum. Môj otec mi, ktorý mal vyše 100 rokov, keď si povedal, že kto raz za čo ukradne, alebo že tento bude stále opakovať vo všetkom. Viete, čo ten, sú ste plagáty s tým dobrým anjelom? Ja sám som bol taký za začiatku, keď to začalo, troška som naletel a bol taký článok, myslím, v Slovenke to bolo, čo to tak ujedol. Ale viete, že vlastne tá podpora, čo ide ľuďom, vôbec nejde od toho zakladateľa. To len ľudia tam dávajú peniaze ako do takej nadácie.
Ano.
A z toho sa to platí.
Ano.
Ale toto je taká vec, čo by asi pre niektorých bolo treba zdôrazniť, lebo ja som nieraz počul, že ten dotyčný ako strašne veľa podporuje. No ja neviem už, čo si o tom všetko myslím.
Dobre, ďakujeme.
O tých ľuďoch, že sa nechajú takto klamať, o tom skôr hovorím, o ničom inom.
Dobre, ďakujeme. Ja som toto pred rokmi, keď som dostával nakladačku od poslucháčov, že keď nepodporujem Kisku, tak som vlastne Fico volič. Ja som to vysvetľoval. Kiska to robil normálne, ako legálne a úplne krásne. Napožičal vám na úžernické úroky peniaze, potom z toho, čo ste im dali, čo ste mu teda vracali, tí, čo ste si od neho požičali, ste mu zarobil neviem koľko, no z toho on zobral 1 milión, strčil do nadácie, z toho, čo z vašich úrokov, tých nekresťanských, zarobil, dal do nadácie a potom ďalších 20 mega mu zase ďalší iní hlupáci tam nasekali a potom on ich rozdával. Hej, to je normálne jak eurofondy. Hej. A potom on ich rozdával, vy ste tam poslali 5 eur, 10 eur, 20 eur, 100 tisíce ľudí. No a on išiel a on to rozdával a on bol šéf. Nie vy, ktorí ste si otrhli od úst, ale on. Takže ja si myslím, že minimálne tretina národa sa mu vyskladala nielen na dobré živobytie, ale hlavne na tú kampaň a vlastne to PR ste mu robili týmto. Dáme ďalší telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nech sa páči.
Ja by som chcela len povedať pár slov. Myslím, že zajtra seizmológovia zaznamenajú nejaké zemetrasenie, lebo toľko kameňov popadalo ľuďom zo srdca. Ešte nemajú metlu.
Viete, ale ono sa to dalo riešiť aj inak, napríklad, že ho ľudia nebudú voliť a tým by to skončilo celé, aké by kandidoval.
Hej. A tohto vypelichaného narcisa vyhnať z paláca. A ešte by som mu poradila, keď je taký veľký kresťan, do tejto polohy sa štylizuje on, tak má urobiť toto. Polovicu svojho majetku dávam chudobným a koho som okradol, vraciam štvornásobne.
Pani, nič by mu nezostalo, prosím vás. Vy ho chcete zrujnovať, chudáka.
No veď to ja som napísala, ešte by mu zostalo dosť. Nie, že nič by mu nezostalo. Lebo ešte všeličo ma poskrýval niekde kade.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Takže toľko k Andrejovi.
Náš pohľad je jasný aj našich poslucháčov. Zaujímavé bude, že naozaj, ak nebude, teda nebude teda kandidovať na prezidenta a chce sa aktivizovať ešte v politike, k tomu ešte uverí. To bude obraz spoločnosti, že či ešte po všetkých tých informáciách mu stále niekto uverí a nebodaj ho bude podporovať, voliť. Možno to bude nejaká okrajová strana, ale najlepšia úloha, ako to bolo? Verejný intelektuál?
Áno. Už máme verejné domy a teraz budeme mať aj intelektuála verejného. No, tak to je dobré.
Asi bude prvý a posledný.
Žiadne súkromničenie. Nie, pekne verejne. Verejný intelektuál. Michal nám píše, že dovolím si nezdieľať vašu radosť nad nekandidovaním prezidenta Kisku vzhľadom na fakt, že prezidentské voľby sú dvojkolové. Pri kandidovaní Kisku a druhého kandidáta v druhom kole prezidentských volieb by mal protikandidát, napríklad doktor Harabin, veľkú šancu stať sa prezidentom. Takto Kiska pravdepodobne podporí Progresívne Slovensko, ktoré tým získa pár percent a verte, že liberálna klika nájde vhodného kandidáta, ktorý pri správnej mediálnej masáži sa stane prezidentom. Žiaľ. No však dobre, ale tá mediálna masáž je len masáž. Rozumiete, to je zase, ak tomu podľahnú ostatní, no tak fajn, tak ako bohužiaľ, tak zase budeme mať to, čo si zaslúžime ako národ.
Sme hovorili na začiatku, že áno, ale oni si určite nájdu niekoho a ten informačný boj sa bude stupňovať neustále. No a to bude vizitka o stave národa a jeho informovanosti, aký kandidát príde a pre koho sa ľudia rozhodnú.
No, Janona.
Kiskom sa ani nekončí a nezačína história. Bude zaujímavé, kto skutočne bude, či už konečne dôstojný predstaviteľ, ktorý sa bude ako, myslím, v tej svojej pozícii nebude panačikom zahraničia a neobklopí sa rôznymi sprofanovanými kruhmi, ale bude naozaj osobnosťou etickou a morálnou. Ale to už bude jasné v predvolebnej kampani, tak je to skutočne o voličoch.
No, Jana nám to píše, to už je posledný e-mail, ktorý prečítam, že trošku ste zabudli na mňa a na, podľa môjho názoru, pripravovaného kandidáta Roberta Bezáka. Chodil aj na pohodu, diskutuje často s Havranom, tak si myslím, že on bude tým čiernym koňom. Spomínalo sa to meno.
Čiernym koňom môže byť, ale myslím si, že to bude len ten okrajový okruh. To je okrajový. Len na okraji zájmy. Ja si nemyslím, že má až takúto nejakú masovú podporu. Ja skôr typujem, že vyberú niekoho, kto skutočne ešte sa v politike ako neprijavil, alebo sa neprijavil s tými kruhmi, že má blízko k Týždňu, má blízko k Radičovej, aby naozaj vyzeral ako taký nezávislý. Oni niekoho takého
vyrobia. Ako Kiska. Ako Kiska. A potom sa len ukáže.
Tiež ľudia o ňom nevedeli, hoci ako už určité informácie presakovali a ten človek predsa žije v nejakom priestore, Adam ho nevyrobia, nenaklonujú niekoho, žije a v tom priestore, kde žil, alebo v tom prostredí, ľudia o ňom budú vedieť a budú šíriť informácie, čo všetko už má na svedomí. Alebo či je to naozaj čistý a morálny človek, ktorý ako má dobrú povesť a nemal nikdy nejaké takéto, takú negatívnu minulosť, akú má súčasná Butorová bábka.
No, uvidíme, že čo bude, kto bude. Uharbi nás viete, že čo dostávate. Lebo ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. odvážnym, aktívnym a bystrým. A teším sa aj na zajtrajšie vysielanie. Zajtra sa teda budeme počuť znova. Dobrú noc a do počutia.
Maj sa krásne. Ďakujem vám veľmi pekne za podporu. Ak ste si všimli, boli problémy s bankovými prevodmi cez tieto dva dni, hlavne včera. A tak, ak niekomu sa vrátila platba, ja neviem, za, pozrite si účet zajtra a pozajtra, takže či sa vám nepovracali, povedzme, platby za objednávky. Ale zase neposielajte dvakrát, lebo počkajte, ono 2-3 dní a ono sa to vráti, ak by to neprešlo. Ale väčšina vyzerá, že prešla. Pripomínam, 9. júna sme v Poprade o 15. hodine. Kto ešte má záujem, môže sa prihlásiť zase na moju e-mailovú adresu norbert@infovojna.sk. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.